Studio Tamani, Nyanka Kunafunuye, Bamanankana.
Janvier kalo kile mugan samba flani tanani ni edoye minkanga to mo hakila kadaka dundo bolonom na bla benkanka domina francini mali sorda so ni nyonche lakana inkonana lakana sabatili dronte bambatia kele liba konana benkan lakana sabatili hukum konana jagukelau ni emenela mu ni nyonche kidal kau feno haiwani benkan ko fe emenela mu ya ira kafoku bina jagukelau nu kabutuke ulakana aiwa jagukelau nu lufana ya ira kafoku bina emenela sarau kalakana sabatili hukum konana Yurugu keleli awo nga kaganga ke ni hakilijia ye kadaka dokanga fara yiruwali kanga du barakela uka jianletige tabulo chuko yaka. Nye amadu kuyate hakila taye no ye yurugu keleli hakilijia gabo kulu nye mai. Nimina kanga bi kuna funu mbakuruba uye munu minafasirika da ukulola Muhammadu Turefe. Malini Fransi soldasu ka baranyonya konana jamana flying benu buluno bla benkandoka Fransi lakana ministri no Jean Yves Le Drian ale de ni kuma info lakana kala ani minanko ulude beni benkan konana sirabatil
Nikana benkame na piripirilatikeke malini fransika bulodi nyogoma sorasiya hukumu kononana. Kana inyere bina bunya fuka tasi bambantia keleli abseka bantuga mina katasuma. Ule lasa minye barada uyu munu nyeshinebe kunafunima. Ulube na cheya kosebe. Aniku sinsi kosebe. Sinsi mina kefene kalan siraka. Uwele la kalan rodo mina daele. Mimbe ben sinsi ni kufo. Ani keleke mina unsoroli sorasufe. Benkame mina ajea fene kafo. Forso servali bena seka mali demetuga mina teliala benka imino lajea kele bulunani de bina sigi singa o kele bulunani nunu bebena sora su deme kele keorola o kele bulunani nunu yerete buifu ubeto unola kele bulunani imbeta fo shegi nyogona la nyani san 2015 che o peripere latika o kera general DJ Dakofe nale yere sora su ka nyama bae malla o bina ke sababu ye ka jabidi sora su ka kuna $3 noye udogoya ye kele keorola ni ben kan mali sura sinyamao ani francis sura sinyamao ube kan ben kan tola si yala sa buluno be se ka bla la to mi nyani janvier kalo klim wanche samba flantan nani
kabini tumajan bingani ube ka ke kidal sugu konanna marifatigu beta sugu butigu kama ula ula wala sa ka fusri akuindana sa perekela uye ule bla emenela mudema perekela uni emenela muye nyogonye kunu wala sa ku bulono bla benkando kan sugu koloshili hukum konanna anga koresponda mimbe barake kidal radio communautaire tisdas la noye asika dei ag wayer zaganye anga lelame alibina dofanya na kula abe salimata dauka nege jurusirala
Ni wao ndo kera kidali, jamu kila u alini, emenela kala kana nyamache. Ni wao yuko kuni kwa sugu lakana. Ni kumewa ina na ba benkan do dekan, mimi sugu kolosili ani alakana ni kufo. Emenela kama wao kandi kubina u hakili to sugu lakusebe. Ni kumewa injara jamu kila u yeye, sabola abiwati bo zumba laka bi uluka. Jamu kila u yaya Maria sa ko uluvina warhake do sara kalo kalo. Menela ka mauyi barakelin
conveni entre les deux parties
kidal kauka jekulu mimbe bomoko ya alenyema akori ag iknanna alebefe benka segi mali klabali konanna dusukuni hakli ukaya fanyoma fambefe wala sa yirwakana abe Mohamed Tita Jean-Pierre Kakuma Baranna
j'adresse tous mes vœux de bonheur
menga sami foli la se bela jenima kenya ben mali dombe ni nyonche wala sa anga sika anyeshi fuma minu na fanka bukoseme anga jamana kono kanga jamana latanye ni mali talanye na fambe ambedi alaka nyine fisa yani santoyi ka kekene ya sanyi ka ke ben sanyi ka ke soro sanyi krenkren yala kutunyo ntala ani nyo demesa mali dombe ni nyonje meke dal ka weli uku sendu fasokola sabula kuma nyonya obiseka fincha mafali anga jamana kono abiseka ke sabugi ka jamana latanye ka fincha mafali kalankuta fanfe ka fincha mafana fali kenya ta fanfe parti politiku ru ka ku chesiri kama li dom kala Shikota la, shia kota la, koro femuro wal makilibi femuro ukota la. Nini kon nun besa batila, malibe tanye wa abihiriwa.
Pour affronter le véritable défi.
Aywa ninkunye akori aga iknan kumakaye munu mbaye le manato dunkana salimata daufe. Sɔgɔmada in na 10h wagati la gawokaw ye muguci kan dɔ mɛn ka bɔ sɔrɔdasi kan fanfɛla la. Ayiwa an ka korɛspondan Mohamed Yatara ka bɔ Radio Nata la ale y'a yira ko Fort Serval de bɛ ka mugujugu dɔw tiɲɛ minnu yera dugu dafɛla la. Ni y'a tile fila ye kiritigɛla minnu bɛ yuruguyurugu kɛlɛli la olu bɛ ɲɛɲini na jamana nafolo baara kɛcogo kan. O ɲɛɲini min bɛ sen na o y'a to ni ɲɛɲinikɛlaw y'u tɛgɛda daluya dɔw kan. O dalu ninnu bɛ siga don maa welelen caman na. Isa Fakaba Sisoko.
Président Ibrahima Boubacar Keita y'a jira k'a fɔ san 2014 min nalen filɛ nin ye a ka baara fanba bɛna bɛn dunkojugu ani sɔrɔ kɛkojugu kɛlɛli ma. Miliyari bi duuru na kunkanfɛn min ɲɛmatunu. O de kama sariyabo maaw wulilen don k'u jɔ. Dosiye mugan b'u ka tabali kan ɲininkaliw kan ka kɛ minnu na. Kunnafoniw y'a yirana k'a fɔ minisiri kɔrɔ caman be yen ani direktɛriw ani maa minnu ka baara ɲɛsinnen don waribon ɲɛnabɔli ma k'olu caman kan ka ɲininka don na nataw la. O tɛmɛnen kɔfɛ verificateur général ka san baara kunnafoni kɔnɔna na ale y'a yira k'a fɔ 3e licence de telefoni ani marché public minnu atribuera an ka opérateur économikuw la k'olu caman kɛra u ma sariya bato. Don na nataw bena jira ana ni ibeka binase ka sɔrɔ kɛ kojugu kɛlɛ anye binani bɛɛ lajɛlen ma.
Walasa ka yuruguyurugu kɛlɛ jateminɛkɛlaw dɔw y'a yira k'a fɔ ko dɔ ka kan ka fara fonctionnaire saraw kan. Ayiwa nin ye université karamɔgɔ dɔ hakililata ye. Amadu Kuyate ale ye yuruguyurugu hakili jagabɔkulu ɲɛma fana ye. A bɛ Aliou Sidibe ka nɛgɛjuru sira la.
A bɛ ka wale minnu boloda effectivement corruption bɛ se ka kɛlɛ o cogoya fɛ mais basi dɔ b'o la alors que diɲɛ bɛɛ bɛnnen don a kan. Petit corruption o explication fɔlɔ o ye fantanya de ye donc f'i ka jɛn n'o de ye fɔlɔ ka fantanya ka o fantanya kɛlɛ fɔlɔ. N'i y'o kɛlɛ tuma min na i bɛ se ka il se ka sanction appliquer. Bon maintenant grande commission là avec la sanction non appliquée à quand ça appliquer mais appliquer trop boula fonctionnel moment wari bashion il se go mené ko donc kaso la inconvénient berko la maintenant tu es opérateur économique baye ko afra barakela au débat bolo entreprise ba bolo barakela kene barakela kene nan ba bolo dans ma do ko ma ila no en entreprise dans le moment là il va sur entreprise entreprise familiale lou les ou si le même ou kene ka ni mo kene na do entreprise donc ni entreprise tu dai il mo ko tamba la ta chômage de là wa se ga jo ali et ka impôt sur le salaire quoi donc au moins on ne boule que le cas corruption soit que le niveau que l'ami acquis mais ni comme ni avant que n'ait de mais bon mental quoi arrestation systématique ça dit que afin de connaître le cas film donc que le cas là quoi au demain ce n'est pas intelligent pour ça monsieur Katika a pris ce cas là que ça laboré ça lâchera ça brabra ça pour son caca pour que effectivement d'abord à émotion vous savez récupérer et puis après ça mon refaire différer aussi que na mon refaire na chouane donc comme je te l'ai dit il regarde la trop na ça a défini là.
Aywa ni nkunyanga bi kunafunu ye munun fasirila ka dawklola Muhammadu Turefe.